Петарда. 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Розпочинаємо програму «Петарда». При мікрофоні для вас буде працювати Ліза Кучарова. Вітаю і запрошую. Подводимо виніки понеділка, 11 листопада. Лукашенко полетів у Австрію з офіційним візитом. Студенти МІУ почали страйк на упросту в учебному корпусі. Прокурор розпречує про змірно м'які присуд анархісту Палієнку. Тигри з польської межі залишилися живі, дякуючи білорусам. Гэта і інші новини будемо обмірковувати наперед у програмі «Петарда».
Щоденна інформаційна програма «Петарда».
11-12 листопада Александр Лукашенко наведвае Аўстрыю з афіцыйным візітам. На 12 листопада ў Вені ў яго запланаваныя перамовы ў вузкім і пашыраным складах з федэральным прэзідэнтам Аўстрыі Александрам ван дер Беленам. Кіраўнікі дзяржаў будуць абмяркоўваць гандлёва-эканамічнае, інвестыцыйнае ды гуманітарнае супрацоўніцтва. Таксама яны плануюць абмеркаваць сітуацыю ў рэгіёне і свеце ў узаемадзенні Беларусі з Еўрасаюзам, у тым ліку ў фармаце ўсходняга партнёрства. Гэта першы візіт Лукашэнкі ў краіны Еўрасаюза пасля 2016 года. Варта адзначыць, што рыхтуецца паездка беларускага кіраўніка і ў Латвію, але дата яшчэ не абвяшчалася.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Працягваем праграму «Петарда» важнай навіной. Студэнты Мінскага інавацыйнага універсітэта зранку 11 лістапада пачалі страйк. Яны пратэстуюць супраць таго, што універсітэту не працягнулі акрэдытацыю па некаторых спецыяльнасцях. Як казаў рэктар ВНУ Мікалай Суша, без дыпломаў дзяржаўнага ўзору могуць застацца 1600 студэнтаў. Забастоўка пачалася а 9:30 на другім паверсе галоўнага корпуса МІУ. Сабралася каля 200 чалавек. Студэнтам прапаноўваюць пераводзіцца ў іншыя ВНУ. Але як тлумачыла чацверакурсніца Любоў Корзюк, якая сёлета заканчвае універсітэт, ёй пры пераводзе давялося б даздаваць акадэмічную розніцу ў 30 прадметаў. Больш інфармацыі пра страйк студэнтаў гэтага ВНУ чытайце і глядзіце фотаматэрыял з месца падзеяў на eurradio.fm.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Працягваем праграму «Петарда». Прокурор аспрэчвае празмерна мяккі прысуд Палієнку. Прокурор Мінска Александр Кароль апратэстоўвае ў Верховным судзе прысуд анархіста Дзмітра Палієнкі. Пра гэта актывіст напісаў у сваім акаўнце ў Фейсбуку. Падчас суда дзяржабвінаваўца прасіў для Палієнкі 6 гадоў пазбаўлення волі. Аднак суддзя Мінгарсуда Пётр Арлу 25 кастрычніка прызначыў актывісту 3 гады хатняй хіміі. Прокурор лічыць, што гэта занадта мяккі прысуд і настойвае на 6 гадах пазбаўлення волі. Як распавядала Еўрарадыё, Дзмітра Палієнку прызналі вінаватым у асабліва злосным хуліганстве. 13 сакавіка хлопец нібыта распыліў пярцовы балончык у вочы незнаёмаму мужчыну, які зрабіў яму заўвагу за курэнне ў пад'ездзе. Пасля абвяшчэння прысуду Палієнку вызвалілі ў залі суда. Праваабаронцы мяркуюць, што ўлады пераследуюць Палієнку за яго палітычную дзейнасць.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Вяртаемся да праграмы «Петарда» і важных навінаў панядзелка. У кастрычніку інфляцыя ў Беларусі склала 0,5%, інфармуе прэс-служба Нацыянальнага статыстычнага камітэта. Такая ж сітуацыя была і ў верасні. Харчовыя тавары ў мінулым месяцы падаражэлі на 1% у параўнанні з вераснем. Цэны на нехарчовыя тавары выраслі на 0,3%. Што да паслуг, то яны ў кастрычніку падаражэлі на 0,1%.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Тигры з польскай мяжы засталіся жывы толькі дзякуючы беларусам. Тигры, якіх затрымалі на мяжы Беларусі-Польшчы, засталіся жывы дзякуючы беларускім памежнікам. Калі б яны прапусцілі жывы груз у Беларусь, то ў пункт прызначэння драпежнікі прыехалі б ужо мёртвымі. Пра гэта Еўрарадыё распавёў Яраслаў Пшыбыльскі, ветэрынар зоапарка ў польскім горадзе Познані, які прыняў і выходжвае жывёл. Гісторыя 10 тыграў, якіх прывезлі з Італіі ў Дагестаны затрымалі на беларуска-польскай мяжы, абляцела свет. Спачатку памежнікі не прапусцілі суправаджальніка, у якіх не было віз. Затым ветэрынарная служба выявіла, што ў іх няма дакументаў і на тыграў. Адзін з драпежнікаў памёр проста ў чарзе на мяжы, не перанёсшы ўмоў транспарціроўкі. Астатніх перадалі ў два польскія зоапаркі, у тым ліку ў Познань. Цяпер расіяніну і двум італьянцам, якія суправаджалі тыграў, пагражае да 3 гадоў турмы. Ці прад'явяць пракуратура польскага Любліна абвінавачванні польскім ветэрынарным службам, якія прапусцілі тыграў на беларускі бок мяжы, пакуль невядома. Але як цяпер пачуваюцца тыгры, запрашаю глядзець фотаматэрыял на eurorado.fm. А на гэтым мы на сёння завяршаем праграму «Петарда». Пачуемся на хвалях «Еўрарадыё».
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на «Еўрарадыё».